დემოკრატიული საქართველოს ნათია კუტივაძე, ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი სერგი კაპანაძე, საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ზურაბ ტყემალაძე, საარჩევნო ბლოკი თოფაძე მრეწველები. ჩვენი სამშობლო, ძალიან დიდი მადლობა.
ალბათ მოწერთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკოლ ერგაძე მუშაობს. ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ჯერ 9:00-ის გეტყვით. ამერიკა სირიის საკითხზე რუსეთთან ორმხრივ კონტაქტებს წყვეტს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ განაცხადა, თქვა, რომ ვაშინგტონი მოსკოვთან შემდგომ მოლაპარაკებებზე უარს იმის გამო ამბობს, რომ რუსეთს მიღწეული შეთანხმებების და ვალდებულებების შესრულება არ შეუძლია. გადაწყვეტილების ფარგლებში ამერიკამ გაიწვია სირიიდან პერსონალი, რომელიც რუსულ-ამერიკულ საკოორდინაციო ცენტრში მუშაობის მიზნით იყო გაგზავნილი. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის გაცხადებით, რუსეთთან არ სულს, ან არ შეუძლია დაარწმუნოს სირიის რეჟიმი, რომ შეთანხმებების შესრულება აუცილებელია. ამერიკის გადაწყვეტილებას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა, წერს, რომ ვაშინგტონის სირიის მთავრობის დამხობის მიზნით მზად არის ეშმაკთან დადოს გარიგება. გარს უშიშროების საბჭომ სცადა, რომ შეენარჩუნებინა ცეცხლის შეწყვეტა სირიაში მას შემდეგ, რაც ამერიკამ და რუსეთმა გამოაცხადეს, რომ ერთად აღარ იმუშავებდნენ, თუმცა მოსკოვმა საშუალება არ მისცა გაეროს ამის განხორციელებისათვის საფრანგეთმა და ესპანეთმა, სადაც რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს მოწონება მიიღოთ 3 ოქტომბერს ზომებთან დაკავშირებით, რომელიც დაუყოვნებლივ შეაჩერებდა საჰაერო ომს სირიის ქალაქ ალეპოში. თუმცა რუსეთმა განაცხადა, რომ ეს არ გამოვიდოდა. თურქეთში თითქმის 13,000 პოლიციელი დაითხოვეს სამსახურიდან. ამის შესახებ ინფორმაცია თურქეთის პოლიციამ გაავრცელა. განაცხადეს, რომ ყველა მათგანი ამერიკაში მცხოვრებ მქადაგებელ ფეთულა გიულენთან კავშირში არის ეჭვმიტანილი. აქამდე, ივლისში მომხდარი სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ, მუშაობის უფლება 2,500 პოლიციელს ჰქონდა შეჩერებული. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში თურქეთში მასობრივი დაკავებების სერია განხორციელდა. დაიხურა გიულენთან კავშირში ეჭვმიტანილი ათასობით ორგანიზაცია, მათ შორის სკოლები, საქველმოქმედო ფონდები და სხვა. გუშინ თურქეთის ხელისუფლებამ საგანგებო რეჟიმის 3 თვით გახანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ქართული ბატალიონი გააცილა ავღანეთში. ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების მორიგი როტაცია დასრულდა. ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში ფარვანის პროვინციაში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე იმსახურებენ. თავდაცვის მინისტრმა ქართველ სამხედროების მისიის წარმატებით გაგრძელება უსურვა და მხარდაჭერა აღუთქვა. ლევან იზორიამ მათ მადლობა გადაუხადა იმ აღიარებისთვის, რომელიც მისი თქმით ქართველებმა ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულებისას მოიპოვეს. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა ხელისუფლებას და საგამოძიებო უწყებებს წინასაარჩევნო პერიოდში აგრძელებულ გახმაურებულ საქმეებზე ახალი დეტალების გასაჯაროებასთან დაკავშირებით მორატორიუმის გამოცხადების რეკომენდაციით მიმართა. სახალხო დამცველმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ აგრძელებული გახმაურებული საქმეების საზეიმო ვითარებაში გახსნილად გამოცხადება კითხვის ნიშნებს აჩენს, რადგან ეს არჩევნების წინადღეებში ხდება. უჩანანუაშვილმა დასწინა, რომ მას შესაძლოა გავლენა მოახდინოს საარჩევნო პროცესზე და ამომრჩეველთა განწყობებზე. მთურის ერთჯერადი კონცენტრაცია კვადრატულ მეტრზე მეტროსადგურ სადგურის მოედანთან აღემატება მაქსიმალურ ზღვარს. ამის შესახებ ნათქვამია გარემოს სამინისტროს განმოსდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ გარემოს დაბინძურების ექსპრეს ლაბორატორიის კვლევის შედეგებში. ეს კვლევა 30 სექტემბრიდან 3 ოქტომბრის ჩათვლით ჩატარდა. ლაბორატორიამ თბილისსა და რუსთავში 22 ადგილას გამოიკვლია მთურის ნახშირორჟანგის აზოტის დიოქსიდის შემცველობა კვადრატულ მეტრზე, ასევე ელექტრომაგნიტური გამოსხივება კვადრატულ სანტიმეტრზე და ხმაურის დონე დეციბელებში. ყველაზე ხმაურიანი ადგილი თბილისში მეტროსადგურ სამას არაგველთანაა, სადაც ხმაური მაქსიმალურ დონეს აჭარბებს. ასევე მაქსიმალურ დონეს აჭარბებს ხმაური მეტროსადგურ ახმეტელის თეატრთან, მეტროსადგურ სარაჯიშვილთან, მეტრო ნაძალადევთან, სადგურის მოედანთან, აბანო თუბანში, მარჯანიშვილთან, მეტრო მარჯანიშვილთან და წყნეთში მაღაზია სმარტთან. ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი ყობახიძემ შემაშფოთებელი უწოდა რუსთაველის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას და თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის მამუკა ახლოდიანის სატელეფონო საუბრის შინაარსი. ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას დღეს თქვა, რომ შემაშფოთებელია, რომ საუბარი ჩაწერილია იმ დროს, როცა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ახლოდიანი ხელმძღვანელობდა და იმ პერიოდში, როდესაც სასამართლო რუსთაველის საქმეს განიხილავდა. ირაკლი ყობახიძემ ასევე თქვა, რომ საუბარში ჩანს ბატონყმური დამოკიდებულება გვარამიასა და ახლოდიანს შორის და იმედი გამოთქვა ირაკლი ყობახიძემ, რომ ანალოგიური დამოკიდებულებით არ განიხილება საქმე რუსთაველის საქმე უზენაეს სასამართლოში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლებაში FM 104.4.
Go to sleep you little baby. 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 Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby.
Go to sleep you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Honey in the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby. Bottles and broken glass, but
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4
da-dee-da. But now you want to live in clover. It used to be my number one, but now those salad days are over. Times change, but the fascination stays. Love wins, but the passion just fades.
Yeah. right, I hope that you'll respond. Like when the wind gets tired, the ocean becomes calm. I may be dreaming, but I'm longing to belong to you.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. არჩევნების მონაწილე კანდიდატებმა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებზე თავისი ხედვა ბათუმში წარმოადგინეს. ქალაქგორის საფეხბურთო კლუბს კერძო მფლობელი გამოუჩნდა. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა პოლიტიკურ ძალებს კვლავ მოუწოდა სიმშვიდისკენ და შეახსენა, რომ არჩევნებში მთავარი მოქმედი პირი ამომრჩეველი, რომელმაც მშვიდ ვითარებაში უნდა გააკეთოს თავისი არჩევანი. საქართველოს პრეზიდენტი იმეც გამოთქვამს, რომ 8 ოქტომბრამდე დარჩენილ დროში და არჩევნების დღეს სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან უზრუნველყოფილი იქნება მოქალაქეების უსაფრთხოება და სამართლიანი და მაღალი სტანდარტის საარჩევნო პროცესი, განაცხადა დღევანდელ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესპიკერმა ეკამიშოლაძე. მისივე თქმით, არჩევნებს მეთვალყურეობას გაუწევს რამდენიმე ასეული ადგილობრივი და უცხოელი დამკვირვებელი, რაც კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს სამართლიანი და სტაბილური საარჩევნო პროცესის უზრუნველყოფას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით, ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა სლოვაკეთი მოწადინებულია, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი მაქსიმალურად სწრაფად დასრულდეს. მიხეილ ჯანელიძე ბოლო ორი დღის განმავლობაში ბრიუსელში შეხვდა ევროკავშირის წარმომადგენლებს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველომ კარგად შეასრულა ყველა მოთხოვნა და გადადგა პოლიტიკური მხარდაჭერის საპოვებლად საჭირო ყველა ნაბიჯი. მიხეილ ჯანელიძის თქმით, ქართული მხარე მუშაობას დამატებით განაგრძობს და დარწმუნებულია, რომ შედეგი დადგება ისეთი, როგორც საქართველოს და მის მოქალაქეებს სურთ. ავღანეთში გაემგზავრა საქართველოს შეიარაღებული ძალების 32 ბატალიონი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბატალიონის პირადი შემადგენლობის დასკვნით სწავლებას, რომელიც ბაგრამის ავიაციო ბაზაზე გაიმართება, ამერიკელი საზღვაო ქვეითები და ქართველი ინსტრუქტორები ხელმძღვანელობენ. 32 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურების მთავარი ამოცანა სწორედ ბაგრამის ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იქნება. 32 ბატალიონის წევრებმა როტაციის წესით შეცვალეს 52 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები. შეიარაღებული ძალების 32 ბატალიონი ავღანეთში გააცილა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან ნიზორიამ. მან სამხედროებს უსურვა მისიის წარმატებით გაგრძელებას, რომ მხარდაჭერას დაპირდა და მადლობა გადაუხადა აღიარებისთვის, რომელიც ქართველებმა მოიპოვეს ავღანეთში მხარდაჭერის მისიის შესრულებისას. ლევან ნიზორიამ აღნიშნა, რომ ავღანეთის მისიაში მონაწილეობით საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედროები სამშობლოს იცავენ არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც. ავღანეთში გამგზავრებამდე 32 ბატალიონის წევრებმა შესაბამისი წვრთნა გაიარეს ჯერ საქართველოში, შემდეგ კი გერმანიის სამხედრო ბაზებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. არასამთავრობო სექტორის ინიციატივით ბათუმში გამართა საჯარო დისკუსია, რომელშიც 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის დარეგისტრირებული სუბიექტების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. მათგან დისკუსიის დანარჩენ მონაწილეებს აინტერესებდათ, როგორ აფასებენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დღევანდელ პოლიტიკას და რა შეცვლიან არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში. ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტში მიწვეული 13 საარჩევნო სუბიექტიდან შეხვედრაში მონაწილეობა 7-მა მიიღო. როგორ სახებად მათ კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და დაცვა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიბაინძისგან შეიტყობთ.
სადისკუსიო მაგიდასთან შეკრებილი ყველა პოლიტიკური სუბიექტი შეთანხმდა, რომ ბათუმში წლების განმავლობაში კულტურული მემკვიდრეობის ხელყოფა მიმდინარეობს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს 2012 წლამდე ბათუმში დანგრეული და სახეცვლილი კულტურული მემკვიდრეობა გაუხსენეს. მაგალითად, მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე ბათუმის ფოსტის შენობა, რომელიც ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლი იყო. თავის მხრივ, ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა პეტრე ზამბახიძემ ძეგლების ხელყოფაში მართველი პარტია დაადანაშაულა.
დღეს ხელისუფლებაში მოვიდნენ ადამიანები, რომლებიც საუბრობდნენ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვაზე, თუმცა ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ამ ადამიანებმა გაანადგურეს ძეგლები. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა და გეგმა, თუ როგორ უნდა მოხდეს კონსერვაცია პირველ რიგში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნება იმ პირვანდელი სახით, როგორც არის, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ქალაქის განვითარებასთან ერთად.
ქალაქის კულტურულ მემკვიდრეობაზე კითხვები იყო დისკუსიაში მონაწილე მართველი პარტიის წარმომადგენელთან, ქართული ოცნების პროპორციული სიის მეექვსე ნომერთან ლადომ გალობლიშვილთან, რომელიც 2013 წლიდან აჭარის კულტურის მინისტრის მოადგილე იყო. მას სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა ბათუმში ვაჟა-ფშაველას 13 ძეგლის სტატუსის მქონე შენობის დანგრევის ფაქტი გაახსენეს. ლადომ გალობლიშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფოს ყველა ძეგლის შენარჩუნების ფინანსური რესურსი არ აქვს.
დაახლოებით 280 ძეგლის რეაბილიტაცია რომ განვახორციელოთ, ამას შეიძლება დაახლოებით 40 მილიონი ამდენი რესტავრატორის ფიზიკურად არ უკავს, ამიტომ ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეტაპობრივად ყოველ წელს 5 ძეგლი, 6 ძეგლი გააკეთოს. ჩვენ გვიდარე კულტურული მემკვიდრეობის კანონში გააკეთდეს რანჟირება, მაგალითად იქ იყოს ურბანული ძეგლი, სკვერი, რა ტიპისა, რომ უფრო გამკაცრდეს რეგულაციები.
მართველი პარტიის წარმომადგენელთან კითხვები ჰქონდა პარტია ემსახურა საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს ბიძინა აფხაზავას.
აქვს პრეტენზია ქართულ ოცნებასთან ორი შენობის ძეგლის განადგურების თაობაზე. ჩემი ხედვა რა არის მომავალში ის, რომ მათ მიიღო კვარტალური დაყოფის და ყველა კვარტლის შიგნით იყო ბაღები და მივიდეთ იქამდე, რომ ხალხი გადავიყვანოთ უფრო კომფორტულ ბინებში და გავაკეთოთ სკვერები, გადიკეთოს რამოდენიმე ქუჩა და იყოს ხოლმე ფეხით მესერები. კანონში არის უამრავი ხარვეზი, ასე რომ კანონს უნდა თავიდან ბოლომდე გადახედოთ.
კანონმდებლობის გადახედვას ეთანხმება რესპუბლიკელების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზაურ ახვლედიანი.
სათაური ახალი კანონ პროექტის კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის შესახებ კარგად ჟღერს, მაგრამ შიგნით არის ბევრი ხარვეზი. ის რომ ბუნებრივი მემკვიდრეობაც დასაცავია და ლანდშაფტური ძეგლებიც უნდა ჰქონდეს, ეგ ფაქტია. კულტურული მემკვიდრეობის კანონში მესაკუთრის ვალდებულებების გარდა მისი შემამსუბუქებელი მხარეები არ არის და ამიტომ მესაკუთრეებს ვაქცევთ ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ და ვფიქრობ, რომ ისინი საგადასახადო შეღავათებით უნდა სარგებლობდნენ.
კულტურული მემკვიდრეობის მესაკუთრეებზე ისაუბრა თავისუფალი დემოკრატების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა კობა ჩხეიძემ. მისი თქმით, ძეგლის სტატუსის მქონე შენობებში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით საბინაო ფონდი უნდა შეიქმნას.
უნდა გადაეცეს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც დათანხმდებიან ძეგლის დატოვება ფართის გაცვლის სანაცვლოდ და შესაბამისად სახელმწიფოს უკვე ექნება ქალაქის ცენტრში ან ძეგლი გამოთავისუფლებული, გაუმჯობესებული პირობებიანი მაცხოვრებელი მოქალაქეები, ექნება ძეგლი, რომლის გაყიდვაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, ძეგლის დაცვის პრინციპის მკაცრი ვალდებულებით. შეიძლება აქ ვივარაუდოთ იმაზე მეტი ვალდებულება, ვიდრე კანონშია გაწერილი.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას ბათუმში და ზოგადად ქვეყანაში სამი ფაქტორი განაპირობებს. ნიშნავს მაჟორიტარი დეპუტატობის დამოუკიდებელი კანდიდატი ბათუმში არმას ახვლედიანი.
გადაწყვეტილების მიმღებნი უნდა აცნობიერებდნენ დემოკრატიული კულტურის და საერთოდ კულტურის მნიშვნელობას. მეორე უნდა იყოს საზოგადოების საღი მუდმივი კონტროლი. მესამე და განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ისაა, რომ დემოკრატიული უნდა იყოს წესი ურთიერთობისა. ბათუმი სამწუხაროდ მიუხედავად აქაი გამონათებისა გადაგვექცა ერთ უხერხო უკულტურო სივრცე.
კანონმდებლობაში უნდა გამოიჩინოს კულტურული მემკვიდრეობა კატეგორიის მიხედვით, ამბობს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ეროვნული ფორუმიდან ზაალ ჯაფარიძე.
შეიძლება ნებართვა გაიცემოდეს ტაძარზეც და ელემენტარულ ერთსართულიან შენობაზეც ერთი და იგივე დოკუმენტაციით. ეს არის ოდნავ შესამსუბუქებელი მარტივ შენობებზე და უფრო გასამკაცებელი ტაძრებთან მიმართებაში. რომელიც არის ყველაზე სავალო სიტუაციაში, ის უნდა იქნას რეაბილიტირებული, არ უნდა დაიყოს პირველ რიგში, თქო უნდა მოქალაქის უფლებაც, მაგრამ უნდა შევთანხმდეთ ეროვნულ ღირებულებებზე, რომ ძეგლი უნდა იყოს დაცული.
კულტურული მემკვიდრეობის თემაზე დისკუსიის ორგანიზატორები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ოფისი, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი და საზოგადოება ბათუმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კოსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქ გორის ადგილობრივი ბიუჯეტი აღარ დახარჯავს თანხას საფეხბურთო კლუბის დილისთვის. ბოლო დრომდე ეს საფეხბურთო კლუბი სწორედ ადგილობრივი ბიუჯეტის მიერ გაცემული დაახლოებით მილიონი ლარით ფინანსდებოდა. ვითარება მას შემდეგ შეიცვალა, რაც საფეხბურთო კლუბს კერძო მფლობელი გამოუჩნდა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციორისგან შეიტყობთ.
საფეხბურთო კლუბი გორის დილა აუქციონზე გაიყიდა. კლუბის საწყის თანხად 312.850 ლარი იყო დასახელებული.
ისრაელის ბიზნეს ჯგუფმა დილა 344000 ლარა შეიძინა. ახალ მფლობელს გარკვეული პირობების შესრულებაც მოუწევს, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტმა კლუბის გასხვისების სანაცვლოდ მოითხოვა. კერძოდ, ინვესტორმა ბანკის წინაშე არსებული კლუბის 750000-იანი დავალიანება უნდა დაფაროს და წლის ბოლომდე 900000-ზე მეტი ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს. გარდა ამისა, ქალაქში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებისთვისაც უნდა დახარჯოს თანხა. ჩემპიონატის დაწყების წინ გორის დილაში კრიზისი დაიწყო. ფინანსური პრობლემების გამო კლუბი წამყვანმა ფეხბურთელებმა დატოვეს. ორი წლის წინანდელ ჩემპიონ გუნდს უმაღლეს ლიგაში ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დაუდგა. ამ დროს გამოჩნდა კლუბის შეძენის მსურველიც, მაგრამ დოკუმენტაციის გაფორმებამ დიდი დრო წაიღო. კლუბი მუნიციპალიტეტის საკუთრება იყო. აიპი გორის დილა ჯერ შეპესედ გადაკეთდა. ამის შემდეგ საკრებულომ კლუბის გასხვისების გადაწყვეტილება მიიღო. საკრებულოს წევრების თქმით, ადგილობრივი ბიუჯეტი ამის შემდეგ მილიონი ლარით დაიზოგება. სწორედ ამ თანხით აფინანსებდა გორის მერია ადგილობრივ საფეხბურთო კლუბს. საკრებულოს წევრი ელია ჩლაჩიძე მიიჩნევს, რომ გორის დილაში კრიზისი მალე დასრულდება, რადგან მეპატრონე კლუბის განვითარების პირობას დებს.
ეს იქნება ძალიან კარგი ნაბიჯი, რადგან ქალაქის ბიუჯეტი გამოთავისუფლდება იმ დანახარჯებისაგან, რასაც მთელი წლის განმავლობაში ბიუჯეტიდან იღებდა IP გორის დილა. IP-მ თავის წიაღში შექმნა შპს დილა, ინვესტორი თავის თავზე იღებს გუნდის მომზადებას, პლუს ამას ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას, რაც ეხება იმას, რომ სტადიონი რჩება, ქალაქს, ყველა შენობა ნაგებობა და ასე შემდეგ, ის ყიდულობს მხოლოდ გუნდს ბრენდის სახით.
საკრებულოს რიგარიშეს ხდომაზე კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია ყოფილ თავმჯდომარეს ილია მეტრეველს. მისი აზრით, ჯერ უნდა გაირკვეს, რატომ ერიცხება კლუბს დავალიანება და რატომ არასაჯაროებს მერია აუდიტის დასკვნას, რომელიც რამდენიმე თვის წინ ჩატარდა.
გაუგებრობებზე მე ხმას ვერ მივცემ დადებითად. აუდიტის დასკვნას როცა ვითხოვ, მერიის მხრიდან მაგზავნიან აუდიტის სამსახურში ორთანეზაშვილთან. ორთანეზაშვილი მეუბნება, რომ დაასრულა სამუშაო, მაგრამ სად არის სამუშაო და სად გაქრა და ვინ აღარა წერსკელს ვეღარ ვიგებ. გამახვილებული გვაქვს ყურადღება 2015 წელზე, როცა ძგიძალი თანხები გაიხარჯა IP გორის დილაში, მე შემიძლია გითხრათ, დაახლოებით 4 მილიონ ლარამდე არის გახარჯული, 2 მილიონ ნახევარი ჩვენ დაუფინანსეთ და UEFA-ს მხრიდან მიიღეს კიდევ მილიონ ნახევარი ლარი. ამას გარდა გუნდს კიდევ დარჩა დავალიანება დაახლოებით 750000 ლარი. გამოდის რომ 4 მილიონ 750000 ლარი მოიხმარეს 2015 წელში. მაინტერესებს აუდიტის დასკვნა, თუ თანხა რაში გაიხარჯა და დღესდღეობით კაპიკის გარეშე არიან დარჩენილები.
ისრაელის ბიზნეს ჯგუფმა მხოლოდ კლუბი გორის დილა შეიძინა. სტადიონი და სხვა საფეხბურთო ინფრასტრუქტურა ისევ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაა. გარდამავალი ჩემპიონატი გორის დილამ არასტაბილურად დაიწყო. გუნჩი ლეგიონერებიც გამოჩნდნენ. ახალმა ინვესტორმა ფეხბურთელები ისრაელიდან, განიდან და ნიგერიდან ჩამოიყვანა. საქართველოს ჩემპიონატის პირველი წრის შემდეგ გორის დილა წითელ ჯგუფში მეხუთე ადგილს იკავებს. გუნდის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ პრაქტიკულად ახალმა კლუბმა შეთამაშება ჯერ ვერ შეძლო და ხარვეზები მეორე წრეში გამოსწორდება. სამწვრთნელო შტაბის წარმომადგენლების თქმით, ახალი სეზონიდან კლუბის კიდევ უფრო გაძლიერება და ჩემპიონობისთვის ბრძოლა იგეგმება.
გოგავცე ორი საუბრობდა გორიდან, სადაც ადგილობრივი საფეხბურთო კლუბი დილა ისრაელის ერთ-ერთმა კომპანიამ შეიძინა. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ ოლიმპიურმა კომიტეტმა გავრცელა სპეციალური განცხადება. ოლიმპიური ჩემპიონის ვლადიმერ ხინჩეგაშვილის და ოდესის გუბერნატორის მიხელ სააკაშვილის შეხვედრის თაობაზე, როგორც განცხადებაში ანათქვა, მის შეხვედრა სპორტსმენის ინიციატივით არ მომხდარა და რომ კომიტეტი ემიჯნება სპორტული ფედერაციების და მოქმედი სპორტსმენების პოლიტიკურ პროცესებში სხვადასხვა ფორმებით აქტიურობას. ოლიმპიური კომიტეტი ასევე უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ თავად ამ შეხვედრის ფაქტმა სოციალურ ქსელებში საზოგადოების ნაწილის მხრიდან გამოიწვია პროტესტის საკმაოდ უხეში ფორმით გამოხატვა. ამომრჩეველთა ერთიან სიაში 3,513,894 ამომრჩეველია. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ანა მიქელაძემ. მისივე ინფორმაციით, ამომრჩეველთა ერთიანი სიის ფორმირების პროცესი დასრულებულია. მტრის ერთჯერადი კონცენტრაცია კვადრატულ მეტრზე სადგურის მოედანთან მაქსიმალურ ზღვარს აღემატება. ამის შესახებ ნათქვამია დოკუმენტში, რომელიც გარემოს სამინისტროს ექსპრეს ლაბორატორიის კვლევას ეფუძნება. ეს კვლევა 30 სექტემბრიდან 3 ოქტომბრის ჩათვლით ჩატარდა. სულ კვლევა ჩატარებულია თბილისის გარეუბნებსა და ქალაქ რუსთავში 22 პუნქტზე. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი ქმნის ტურიზმის განვითარების ფონდს. მიზეზად ის დასახელდა, რომ საქართველოში სულ უფრო იზრდება ტურისტების რაოდენობა და მენეჯმენტის გადაწყვეტილებით საჭირო გახდა ტურიზმის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების შექმნა სწორედ ახალი ფონდის მეშვეობით. პრეზენტაციაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ქვეყანაში უნდა განვითარდეს ტურისტული ინფრასტრუქტურა არა მხოლოდ თბილისში, არამედ ქვეყნის რეგიონებშიც. დგომსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. It's time to learn and improve your American English skills. Today we go back into the classroom with Jonathan Evans and Jill Robbins to talk about some very important parts of speech that you need to know. Then, after today's lesson, we will give you a chance to use what you have learned as we hear about tourism in Iran, as restrictions against the country are eased. So, let's get to work. Here is part one.
From VOA, Learning English, this is Everyday Grammar. In an earlier program, we talked about the relative pronouns who, that, and which. We promised to give you more details about how to use relative clauses. In this episode, we look at how the relative adverbs where, when, and why are used. Let's take a look at how relative adverbs work. An adverb is a word that describes a verb, an adjective, another adverb, or a sentence. It is often used to show time, manner and place, or degree. The relative pronouns where, when, and why act as adverbs when they join sentences or clauses. Take these two sentences.
This is a swimming pool. I used to swim in the pool.
Notice how you can put the sentences together with the word where. This is the pool where I used to swim.
Another way to say that is, this is the pool in which I used to swim. That is a formal way and usually only found in writing. We use the relative adverb where to show the place of an action. The relative adverb when tells about the time of an action. Let's look at an example from The Logical Song by the rock group Supertramp.
When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And then they showed me a world where I could be so dependable. Oh, clinical, oh, intellectual, cynical.
The singer says that life was wonderful when he was young. Later, he uses another adverb to show the world where he could be dependable. A more formal way to say that would be, they showed me a world in which I could be dependable.
We often want to tell the reason for an action. This week, President Obama visited Alaska and talked about melting ice. So much ice is melting in Alaska, he said, that sea levels are rising quickly. Here's how he put it.
The pace of melting is only getting faster.
It's now twice what it was between 1950 and 2000. Twice as fast as it was just a little over a decade ago. And it's one of the reasons why sea levels rose by about 8 inches over the last century. And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
President Obama made one sentence from these two ideas.
Ice is melting very quickly. Sea levels rose about 8 inches in the last 100 years.
His speech has another clause with a relative adverb that combines these ideas.
Ice is melting very quickly. Scientists predict that sea levels will rise even more.
The words the reason or the reasons often appear before the relative adverb why, but sometimes they are left out, as in President Obama's speech.
And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
Are you ready to try some sentences on your own? Put together these sentences with relative adverbs.
The coffee house is in my neighborhood. He got a job in a coffee house.
Is your answer like this? The coffee house where he got a job is in my neighborhood. Here's another one.
I got home from work. I saw the dogs playing in the yard.
One way to put these ideas together is, I saw the dogs playing in the yard when I got home from work.
Finally, let's put these two sentences together.
The dogs frightened the cat. The cat ran up the tree.
Combine these ideas as, the dogs are the reason why the cat ran up the tree.
You will sometimes hear that instead of why after the word reason, as in,
the dogs are the reason that the cat ran up the tree.
We leave you with Earth, Wind, and Fire singing Reasons.
Ooh, baby, I can't find the reasons why my love, it won't disappear. Can't find the reasons why I love you.
For Voice of America Learning English Everyday Grammar, I'm Jill Robbins.
And I'm Jonathan Evans.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States and other countries plan to begin easing economic restrictions against Iran next year. The easing of sanctions is part of the deal between six world powers and Iran to limit its nuclear activities. Iranians hope that the end of travel restrictions will lead to more foreigners visiting the country. In London, travel agents say some people are already asking how they can visit Iran. Christopher Jones-Cruz reports.
Tour companies say very few non-Iranians have ever been to Iran. They describe the country as one of the unexplored jewels of the Middle East. They say the countryside is beautiful and its people friendly. Foreigners have stayed away from Iran since the 1979 Islamic Revolution. In 2013, just 90,000 people from North America and European Union countries visited Iran. Mehrdad Konsari works at Iran's Organization for Economic Reconstruction and National Reconciliation.
The difficulties we've had in Iran has definitely hurt the tourist industry in the sense that people are afraid to go. But those people that ventured and, you know, overcame these considerations and visited Iran were never sorry.
The nuclear deal reached in July is already helping to ease travel restrictions. Johnny Bielby founded Wild Frontiers Travel, a British travel agency. He says the agreement has led to an increase in interest in Iran.
Two things have happened since the nuclear deal. First of all, the Foreign Office changed their advice against travel to Iran, and that's made it much simpler for people to get insurance and that sort of thing. So the numbers have gone up again. We've had to put on 3 extra departures this year alone to cope with the demand for the autumn season to Iran.
British traveller Bugsy Heath Brown is joining one of those tour groups.
We decided to get on one of the first trips that we could to get out there, see the sights, meet the people before the big rush of the rest of the world.
Iran says it hopes to have 20 million visitors a year by 2025. Mr. Kansari says those tourists could spend up to $30 billion.
Now that this outside face of Iran is beginning to change, I think the tourism offers a great opportunity for the Iranian economy.
Tour operators in the West say getting permission from Iranian officials to enter the country is still difficult. Sanctions are still in place, limiting the ability of banks in Iran to operate outside the country. As a result, most payments have to be made in cash. I'm Christopher Jones Cruz.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. The World Health Organization reports that hundreds of millions of people have a mental health disorder, but receive little or no treatment. A new WHO report finds that very little of the money spent on health care goes to treating those with mental conditions. The WHO's Mental Health Atlas 2014 is the most complete look at the state of mental health around the world. It contains data from 171 countries, representing 95% of the world's population. The Atlas says that mental conditions are responsible for about 10% of the world's health burden. In other words, 10% of all people have a mental disorder. However, only 1% of the healthcare workforce worldwide is working in mental health. The report finds every country, area, age group, and part of society suffers greatly from mental disorders. Yet, it says, total spending on mental health is extremely low. It also says very few nurses and other healthcare specialists want to work in the mental health field. People of all levels of society can suffer from mental illness. However, the Atlas finds that the financial and healthcare divide between poor and rich countries is very wide. The report says there is, on average, one mental health care provider for every 100,000 people in poor and middle-income countries. The ratio in wealthy countries is 1 per 2,000 people. Worldwide spending on mental health also is very low. The report notes poor countries spend less than $2 per person each year on mental health, compared to more than $50 in wealthy countries. The WHO says mental health disorders are continuing to grow. They estimate that 1 in 4 people have a problem at some point in his or her life. The WHO warns health systems are failing to meet the needs of these people. And that failure to help people, it says, is having serious after effects. The WHO warns that depression will be the leading cause of disease burden by 2030. Data from the Mental Health Atlas 2014 shows 900,000 people took their own life each year. The report says suicide is the second most common cause of death among young people. It finds 3 out of 4 people with severe mental disorders receive no treatment. It also says people with mental health problems suffer a wide range of human rights violations. The WHO says